Report from Washington, the voice of America, VOA.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka ka imaaneysa Washington.
Waa galab sabti ah 19ka bisha Juun sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com. Idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Ibrahim Xasan Danduray iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waxaad ku dhigisan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo dhexe ee Soomaaliland maanta ka bilowday.
Waxaa soo bilaabay Faylac ilaa Abdumaan imtixaanku si nabadgelyo kuwada gaaray, si nabadgelyana uu ku bilaabmay, si nabadgelyana uu ku soo dhammaaday maanta waqti gabagabaan ku jirnaa. Haddaan ku dulmaro sanadkan, tirada ardaydu way korodhay.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno maalinta Juneteenth oo loo aqoonsaday maalin dalka Mareykanka fasaxka ah oo lagu weyneynayo markii la soo afjaray addoonskii ka jiray Mareykanka.
Barnaamijyada hambalyada ee heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Danduray. Garsooraha mayalka adag Ibrahim Raisi ayaa lagu wadaa in uu si aqlabiyad leh ugu guuleysto doorashadii madaxtinimada ee jimcihii shalay ka dhacday dalka Iiraan. Maalin kadib markii ay in ka badan 28 milyan oo qof ay codadkooda ka dhiibteen doorashada, ayaa natiijada hordhaca ah ee ay maanta ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha gudaha ay muujinaysa in Raisi uu helay ku dhawaad 18 milyan oo cod. Samaal Orfi oo ka tirsan saraakiisha wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in 90% hadda la tiriyey codadka, welina uu si weyn u hoggaaminayo Raisi. Guusha Ibrahim Raisi ayaa ahayd mid ay wada filayeen dadka reer Iiraan kadib markii uu si kal iyo laab ah u helay ayidaada hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan, Ayatullah Cali Khamenei. Ibrahim Raisi oo hadda ah 60 sano jir ayaa ka mid ah culimada ugu caansan Shiicada, wuxuusi ku jiraa liiska saraakiisha Iiraan ee uu Mareykanka cunqabateynta saaray kadib markii lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Madaxweynaha xilka kasii degaya Xasan Ruuxaani ayaa sabtidii maanta xafiiskiisa ku booqday Raisi si uu ugu hambalyeeyo. Wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Jawaad Sariif ayaa isna sheegay in Raisi uu si wanaagsan u hoggaamin doono Iiraan. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in cunaqabateyn dhanka hubka ah la saaro dalka Myanmar si loo joojiyo hubka ku qulqulaya dalkaas ee gacanta u galaya militariga. Baaq dhif iyo naadir ah oo jimcihii ka soo baxay golaha guud ayaa dalalka xubnaha ka ah ay ugu baaqeen maamulka militari ee xoogga ku qabsaday talada dalkaasi bishii Noofembar ee sanadkii hore inay ixtiraamaan natiijadii doorashada dalkaasi ka dhacday, islamarkaana ay sii daayaan maxaabiista siyaasadeed oo ay ku jirto hogaamiyihii dalkaasi Aung San Suu Kyi. Qaraarka ka soo baxay golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxaa taageeray 119 wadan, waxaana uu imaanayaa dhowr bilood kadib markii uu militariga dalkaasi taladii waddanka xoog uga tuuray dowladdii rayidka ahayd. Qaraarka oo cod la geliyey ayaa waxaa diiday keliya waddanka Belarus, waxaase ka aamusay 60 wadan oo ay ku jireen Shiinaha iyo Raashiya. Saraakiisha caafimaadka Ruushka ayaa xaqiijiyey in 4 qof ay ku dhimatay, 4 kalena si xun ugu dhaawacantay kadib markii ay la burburtay diyaarad yar oo ay la socdeen oo ku soo dhacday gobolka Kemerovo ee koonfur galbeed Siberia sabtidii maanta. Wakaaladda wararka ee TASS ayaa goor hore oo maanta ah ku warantay in 7 qof ay ku dhinteen shilkaas kadib markii diyaaradda ay ku dhacday aagga Tanay oo ah dhul joogiisu sarreeyo oo ay dadka u aadaan adeegyada barashuudka. Weli si dhab ah looma oga waxa sababay burburka diyaaradda. Ugu dambeyntii, xarunta cilmi baarista coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ee dalka Mareykanka ayaa ku warantay in tirada dhimashada cudurka COVID-19 ee dunida ay u dhowdahay inay gaarto 4 milyan oo qof. Kiisaska dadka laga helayna ay marayaan 177 milyan iyo 800 kun oo qof guud ahaan caalamka. dalka Mareykanka ayaa weli hogaaminaya kiisaska ugu badan ee dadka laga helay cudurka, taas oo ah in ka badan 3.3 milyan. Waxaa ku soo xigay Hindiya oo soo warisay ku dhowaad 3 milyan oo kiis oo la xidhiidha coronavirus. Qaaradda Yurub, hogaamiyaasha Jarmalka iyo Faransiiska ayaa jimcihii ugu baaqay dalalka Yurub inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah kadib markii uu soo shaacbaxay nuuc cusub oo ka mid ah cudursidayaasha aadka u faafa ee keena xanuunka COVID-19. Waxay kaloo ku baaqeen in dalalka Yurub ay isla kaashadaan siyaasadaha dib u furista xadadka dalalka ku jira midowda Yurub. Britain ayaa toddobaadkan dib u dhigtay khafiifinta xayiraadaha COVID-19 kadib markii lagu arkay dalkeeda nuuca viruska loo yaqaano Delta oo ah kan dadka badan ku soo laayay Hindiya dhowaan. Sidoo kale Boortaqiiska ayaa iyaduna bandow gelisay magaalada caasimadda ah ee Lisbon kadib markii lagu arkay viruskaasi Khamiistii aanu soo dhaafnay. Dhegeystayaal, warkii dunida galabta waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. Halkaad dhegeystayaal nagala soconaysaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
aan ku horeyna waxaa maanta si rasmi ah uga bilowday Soomaaliland imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo dhexe, iyadoo ardada u fariisatay tiradoodu ay ka badan tahay 30,000 oo arday. Warkan waxaa hargeysa noogu soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa hore u dejisay jadwalka ku asteysan 19 bisha 6 sanadka 2020. u guud ahaanba Soomaaliland gobollada kala duwan ka bilowday imtixaanaadka shahaadiga ah, kaasi oo ay u fadhiisanayaan arday ka badan 2,300 arday. waxaana ardaydani ay isugu jiraan fasalada 8-aad ee dugsiyada dhexe ee Soomaaliland iyo fasalada 4-aad ee dugsiyada sare. guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax ayaa u sheegay v o a misaaka wakhtigii loogu talagalay uu si isku mida uga bilowday gebi ahaanba goobihii loo asteeyey in imtixaanaadka lagu galo.
haddaan kuu sheego, horta dalka oo dhan Soomaaliland laga soo bilaabo Saylac ilaa Buraan, imtixaanku si nabadgelyo kuwada gaaray, si nabadgelyana uu ku bilaabmay, si nabadgelyana uu ku soo dhammaaday. maanta waqti gabagabaan ku jirnaa. haddaan kuu dulmaro sanadkan, tirada ardaydu way korodhay. dugsiyada dhexoo kale waxa weeye 22,840 arday baa ka qayb gelaya. waxaa inama ah 12,290 habluhu waa 8,880 xubilaha qudhood way kordheen. dugsiga sare waxa weeye tirada guud 11,701 arday weeye. waxa wiilala wiilasu waxa weeye 6,885 habluhuna waxa weeye 4,816 halkaa organaysa markaa ina tiradaas tii sanadkii hore aad bay uga sarraysaa. waa tii sanadkii hore aanu haynaa aad buu koran ugu dhacay.
labadii sannadood ee ugu dambeeyey waxaa guud ahaanba imtixaanaadka Soomaaliland jadwalkiisa saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19, balse sanadkan ayaa si caadi ah uu jadwalka imtixaanaadka lagu qaadayaa dhammaystiran yahay, islamarkaana sidii hore uu ku soo noqday, sida uu mar kale sheegayo guddoomiye Daawuud.
COVID-ka saad wada xasuusataan maalin baanu qaadnay iminka, laakiin jadwalku sidiisi caadi uu ku noqday 6 maalmood ee dugsiga sare iyo 4 maalmood oo dugsiga dhexa ah ayuu imtixaanku soconayaa. ilaahay baan aad ugu mahadnaqaynaa, wax dhibaatiina kama taagna. tirada iskuullada ee galay oo u fadhiistay, micnaha kolka la yidhaha iskuul ahaan waxa weeye 707 iskuul, 111 dugsi sare ah iyo 516 dugsi dhexe ah. gaadiidka ka qayb qaatay waa 2,878 baabuur ilaaliyaal ama waxaan idhaha infiltratoriska ee imtixaanka kalaasiska ilaaliya 2,338 askarta ka qayb qaadatay 713 askari weeye. assistants oo ninka supervisorka la yidhaha ee ka mas-uulka goobta caawiya 211 oo runtii hablo u badan. goobaha sanadkan kuwii sanadkii hore aad bay uga badan yihiin. sanadkii hore 200 baa ahayn, sanadkan waa 265 goobood oo imtixaan marka la ysku wada daro sare iyo dhexe.
sanad kasta marka imtixaanaadka shahaadiga ardayda Soomaaliland u fadhiisanayaan, waxaa guddiga imtixaanaadka iyo guud ahaanba wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ay si gaara uga hadli jirtay telefoonada gacanta lagu qaatay casriga ah, balse sanadkan ayuu sheegay Daawud Axmed Faarax, guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka ee Soomaaliland, in ay ka hortageen islamarkaana ay diyaariyeen qalab ay ku rakibeen goobaha imtixaanaadka lagu gelayo, kaasi oo luminaya antenada telefoonku uu ku shaqeeyo
baan u qaybin gobolada oo dhan oo qalabkan weeciya ama antenka rida markaas saasaan u dagaalamayna ma laha gobol gaar ah si dadka qaar u turjumaan gobol kaliya ma saarno culaysa dalka oo dhan baxdada waan u qaybinay waxaan maqlay dacaayada la wareejiyay oo leeyahay gobol baa la isku wada keenay qalab gaar wax lagu weecinayo dhan mana jirto gobolada dalka oo dhan waan u dirnay dugsiyada sare oo dhan wixii 10 fasal ka badan waan ku rikabinay qalabka
tirada ardayda u fariisanaysa imtixaanaadkan ayaa ku dhawaad 5 arday waxay ka badan yihiin kuwii sanadkii hore u fariistay ee 2020kii Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
Ururo iyo siyaasiyiin isu tagay oo ka soo jeeda Garissa ayaa gobolkaasi ka bilaabay olole shacabka looga wacyigelinayo in Soomaalida Kenya aysan qabiil isku soo dooran xilli dalka Kenya sanada soo socota dabayaaqadiisa ay doorashadu ka dhici doonto. Warbixintan waxaa Garissa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Tan iyo intii dowlad goboleedyada dalkani Kenya la soo dhaadhiciyay Soomaalida gobolkan oo 3 dowlad goboleed helay, marna kamaysan naqaashin hannaanka ay dowladda u qaybsanayaan. Siyaasiyiin kala duwan ayaana kolba dhinac u kala jiidanayay bulshada gobolkani. Golahan ayaa waxa uu noqonayaa mid ka sii naqaashaya doorashada dalkani Kenya ka dhici doonto halka Soomaalida gobolkan, gaar ahaan countiga Garissa, Soomaalida wada degan si wada jir ay dowlad ay wada leeyihiin ay u soo dhisan lahaayeen. Professor Ismaaciil Carraale oo ka mid ah waxgaradka gobolkan kana hadlay munaasabad looga naqaashaya doorashada soo socota ayaa waxa uu aaminsan yahay.
Markay devolutionka imaatay, waxaa la rabay dadweynaha meesha degan inay intay tashadaan, heshiiyaan, si tolnimo wax ku qaybsadaan. Marka ayada ah wax walba noo sahlanaan, laakiin waxaad moodaa markii arrintan ay imaato inaan qabiil qabiil u kala qaybsannay, nin walba uu doonay inuu wax meel ula cararo. Nin mar hadduu wax la cararana, intii wax lagala cararay waxay isku dayaysaa inay ninkii wax ka soo ridato. Marka dhibkiina gaaray wuxuu ahaa waxaan noqonay ninba mar inuu wax la cararo. Marka safartan buundooyinkii ama derbiyadii aan isku dhexdhisnay, waxaan rabnaa inaan jijibino. Annagoo dhan wax isu darsano.
Cabdi Quri oo ka mid ah siyaasiinta deegaanka Ijaara ka soo jeedo ayaa waxa uu aaminsan yahay qaabka wax loo qaybiyey iyo doorashadii hore u dhacday inaan haatan dib loogu noqon karin Soomaalida gobolkana looga baahan yahay inay haatan ka fiirsato.
Runtii ani mar qaarna waan farxay, marar qaarna waan nexay. Countigan waxay ka duwanta countiyaha 47 kale ee countiga Garissa way ka duwanta. Weliba markaan fiirino countiyaha dadka ku nool xoolo dhaqatada, countigan waxay uga duwanta ka bilaab governor, senator, deputy governor, 6 MP, MCA-yaha waa hal qusi. Runtii waxaa wax laga naxo ee countida saas aheyd, maanta waxaana countida ugu xun. Waxaan garan waayne waxa iska dhaaf, waxaan garan waayne annagoo hal qoys hata inaan nabadi aan ku noolaan.
Madaxda kala duwan ee munaasabadaasi siyaalaha kala duwan uga hadlaysay waxaa ka mid ah hoggaamiyaasha haatan xilalka ka haya aqalka baarlamaanka dalkani Kenya, waxaana hormuud ka ahaa mudane Maxamed Caynte, mudanaha degmada Lagdheera laga soo doorto dhankiisu aaminsan in dhammaan hoggaamiyaasha Soomaalida dalkani Kenya ku dhaqan baarlamaanka iyo weliba dowladaha ay dhisteen ay qabiil ku tageen. Waxauna sheegay in
ani marka waxaan u arkaa taa daawadeedu waxay tahay qabiil sheekiisa inaan dhinac iskaga dhigo oo ninka maxuu samayn karaa aan ku doorano oo dad isku dhafan oo micnaha ninka haddii qoys walba wax ku shubto meesha iyadee saddexda gees baan kakala istaagaynaa soo ma, laakiin hadduu qoys u badan yahay qoyskii unbuu dhex taagnaani waxbana kama helaayn ayagana.
Madaxa hay-adda RRDO Axmed Muxamed Axmed Jita oo asaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu bidaamiyey sharci ahaan hanaan badan oo xildhibaanada dowlad deegaanka Garissa County ay wax badan uga bedeli lahaayeen dastuurka deegaanka iyo xisaabtanka dowladda ay ahaayeen odayaashu kuwa dhexgal ku sameynayay gacantana ku qabanayay xildhibaanada lasoo doortay.
Dad siyaasi iskugu yeeri oo markii la arkana ka hadlaan governance issues ka hadlaan yaa county assembly u diidan shaqadooda inay qabtaan. Markii la arkana kolkay meelaha kale taagan yihiin, kolkay meelaha kale taagan yihiin, waxaa laga hadlay governance at the national level. Kenyada dhexe, yacni waxa maamul xumo ay ka jiro waa laga hadlay. Meelaha kale waxa maamul xumo ay ka jiro waa laga hadlay. Laakiin kolkay la dhaho Garissa County Assembly shaqadooda ha qabtaan, faragelin baad ku sameyn.
isku soo dhaacayo golahan ayaad waxaad moodaa inay ka sii arriminayaan doorashada soo socoto iyadoo xulufooyin kala duwan ay haatan ka bilaabeen gudaha gobolkan kuwaas oo inta badan ka dhaadhicinaya shacabka in qabiil aan lagu soo dooran hoggaamiyaha laga soo dooran doono Garissa County. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa seexay shalay sharci ka dhigaya maalin fasaxa 19 June oo loogu magacdaray June 10th si loogu maamuuso maalintii lasoo afjaray addoonsiga dadka madow. Wareegtadan madaxweyne Biden ayaa markii uu siixay waxaa goobjo ka ahaa qaar ka mid ah xubnaha labada aqal. Zahra Cabdiaxmed ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
maalinkan loo yaqaano June 10th ee Mareykanka loo asteeyey in lagu xusuusto maalintii lasoo afjiray addoonsiga dadka madowga ah ee African Americanka ee dalka Mareykanka ayaa waxaa si rasmiya uga dhigan tahay inay noqotay maalin feesta ah oo heer federaal ah oo gobollada guud ahaan dalka Mareykanka la fasaxayo shaqaalaha, waxayna maanta oo Jimco ah gobollada qaarkood fasaxay shaqaalahooda dowladda si loo maamuuso maalintan. Qaar ka mid ah gobollada dalka Mareykanka ayaa horey dhaqdhaqaaq aanan badnayn oo lagu aqoonsanayo maalintan iyo ahmiyadda ay leedahay u meel mariyay. Faarax uu Maxamuud Maxamed waa qoraad degan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka, waxa uu ka sheekeynayaa goorta ay bilaabatay maalintan iyo sidoo kaleeto taariikh ahaan waxa ay ka dhigan tahay.
Horta maalinta loo yaqaano June 10th ee Mareykanka dadka madoobe gaar ahaan xusaan, taariikhdeedu waxay ku timi waxay ahayd June 19th 1865, taasoo ahayd markii ciidamada koonfurta jabeen jeneraalkii ugu dambeeyey Robert E. Lee ku jabay magaalada Virginia ku taalo la yaada Appomattox, ayaa magaalada waxaa gaaray la yidhaahdo Galveston oo Texas ku taala. Nin ciidamo isagu watay waqooyiga Gordon Granger Lawrence jiray. Markuu halkaa gaaray, ciidamo dadkii madowga ahaa ee Galveston deganaa lamay socon ilaa waqtiga communication iyo xiriir ma jirin in la mamnuucay oo la jabiyay ciidamadii koonfurta ee addoonsiga aaminsanaa. Marka may ogeyn in maaragtay dadkii ay xoroobeen dadkii walaalahooda madowga ahaa ee ama waqooyiga ama xagga dhinacyada kale Mareykanka ku deganaa inay xoroobeen. Markaasay noqotay dadkii ugu dambeeyey ee lagu xoreeyay addoonsiga in markaa la xuso xuska iyagaa bilaabay.
Dadka African Americanka ee waqti badan usoo halgamay inay xoroobaan maxay haddaba uga dhigan tahay munaasabadan heerka federaala? Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar waxa uu bare ka yahay jaamacadda Safana ee gobolka Georgia, waxa uuna ku tilmaamay aqoonsiga June 10th maalin ahmiyad u leh dhammaan qoomiyadaha Mareykanka iyadoo aanan loo eegin keliya dadka madowga ah ee soo dhibtooday.
Waa runtii guul oo aad iyo aad farxaddeeda leh Juneteenth in loo aqoonsaday inay noqotay maaragtay hiib oo wadani ah. Mareykanka ciidan badan male, waa 11 ciidood keliya uu leeyahay, tana uu noqon doonto 12-aad marka oo wadani ah oo dadku ay wada fasax yihiin oo ay dabaaldegayaan sida ay ugu dabaaldegaan ciidda madax banaanidooda iyo gobolnimadooda July 4th aan nagaba fogeyn. Mareykanka madow keliya ma aha, inkastoo madowgu u tahay maalintii madowga la xoreeyey ya madowga, yani Juneteenth waa 19 June bay ku hagaagsan tahay. Gobollada qaarkood, gobollada koonfureed, tenthiga yani wuxuu kasoo bilaabdaa 13-ka 13-14-15 waa lasoo ilaa 19th month ayay ku dabaaldegi jireen. Laakiin yani runtii ku dhawaaqida bayaankan maaragtay baaqan oo ahaa in la xoreeyey dadkii la adoonsan jiray waxa uu dhacay January 1863 buu dhacay.
Maalinkan ayaa ahayd maalin magaceeda iyo taariikhdeeda uu soo jiray waqti aad u dheer. Ku dhawaaqista bayaankan maanta la ansixiyey ee June 10th waxa uu soo baxay muddo laga joogo 24 bilood markii lagu dhawaaqay, taas oo keentay in June 19th lagu dhawaaqo sida uu ku macneeyey Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar mar kale oo taariikhda maanta ka sheekeynaya.
19-kani waxaa lagu xusuustaa waayo gobollada koonfureed waxaa u sii koonfureysan Texas iyo Texas baa qolooyinkii joogay 2 sano iyo bar kadib ayay maqleenba inay xor yihiin. dadkii madowa oo koofreydan ah reer koofreydan ahaa yani maba ay ogeynba yani maba ay maqal baaqi oo xurriyadda oo dhacay January 1963 waxaan bay maqleen January maxay raadaa June 19-keedii 1865 laba sano iyo bar kadib ay maqleen marka intaana way dabaaldegayeen nasiib darro laakiin looma ogoleen waa intaa waa dhacdadinayay maanta marka waxay tahay runtii farxad yaab leh farxad weyn oo ay ku farxaan dadkii madoobaa iyo xataa Maraykanka kale oo aan madow ahayn
warbaahinta Maraykanka iyo dadka aqoonyahanada ayaa ku tilmaamay in maalmaha fasaxa ee heerka qaran ee Maraykanka oo loo aqoonsaday Juneteenth inay ka mid noqoto ay ka turjumayso in lagu xusuusto xanuunkii iyo halgankii ay soo mareen dadka African Americanka ee ayagu xorriyadoodii muddo soo dooray sidoo kale tana waxa ay ku soo beegmaysaa xilli gudaha dalka Maraykanka waayadii ugu dambeysay ay si weyn uga socotay dhaqdhaqaaqa la magacbaxay Black Lives Matter oo ka dhigan in ay muhiim tahay nolosha dadka madowga ah kadib markii dhalinyaro meelo kala gedisanay gudaha dalka Maraykanka goboladiisa ay booliisku isku dhaceen qaarkoodna ay gacanta booliiska ku dhinteen si kastoo ahaataba maanta ayaa waxay uga dhigan tahay dadyoga kala gedisan ee dalka Maraykanka gaar ahaan kuwa laga tirada badan yahay iyo sidoo kale qoomiyadaha kala gedisan ee Maraykanka maalin ku asteesan mid ka mid ah fasaxyada heerka qaran ee dadku ay kaga nasanayaan shaqooyinka guryahooda.
Maxsan Zahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaas soo jeedinaysay.
Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdul Qadir Maxamed Mursal.
Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhageystayaal dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa toddobaadkan ka heshiiyay inay dib u soo celiyaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed ee muddooyinkan uu khilaaf hareeyay. Wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Kenya, Maxamed Cabdirasaaq iyo Rochela Omamo, ayaa toddobaadkan ka wada hadlay soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal kadib xiriir qadka telefoonka ah oo dhex maray labada wasiir, kaasoo ahaa mid diiran oo wanaagsan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay labada wasaaradood. Labada wasiir ayaa waxa ay mar kale si rasmi ah u cadeeyeen baahida loo qabo in si degdeg ah dib loogu furo safaaradaha labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ee magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi, waxayna adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal uu caadi ku soo noqdo, ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saareen labada wasaaradood. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in wasiirada ay muujiyeen rajo weyn oo ah hagaajinta xiriirka ganacsiga iyo amniga ee Soomaaliya iyo Kenya. Bayaanka labada dal laguma qeexin in waxyaabaha ay ku heshiiyeen uu ka mid yahay soo celinta ganacsiga qaadka, kaasoo ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee xumeeyay xiriirka labada dal. Wadahadallada u bilowday labada dal ayaa ku soo aadaya xilli toddobaadkii hore ay dib u bilowdeen duulimaadyadii tooska ahaa ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya oo hakad galay bishii hore. Waa markii labaad ee Soomaaliya iyo Kenya inta iskhilaafaan ay haddana ka heshiiyaan isqabadkooda, isla markaana ay dib u furaan isu socodkii hakadka galay oo saameyn ku yeeshay nolosha shacabka labada dal. Qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxaa tallaabada dib u soo celinta xiriirka ee Kenya iyo Soomaaliya ay toddobaadkan isla meel dhigeen ay kaga duwan tahay tii sidan oo kale ay horey madaxda labada dal ugu heshiiyeen, laakiin markii dambe ku soo dhammaatay in dib loo kala gurto. Dhinaca kale, ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay, 26 kalena dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray kadib markii toddobaadkan qarax ismiidaamin ah lala beegsaday iridda hore ee xerada tababarka milatariga ee Jeneraal Dhagabadan ee magaalada Muqdisho, halkaasoo ay ka socotay isqorista ciidanka cusub. Xogtan ayay V O A da ka xaqiijisay ila wareedyo kala duwan. Dhinaca kale, sida uu warbaahinta dowladda u sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Odawa Yuusuf Raage, dadka dhintay dhammaantood ayaa ahaa dhalinyaro doonaysay inay ka mid noqdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Qofka isqarxiyay ayaa la sheegay inuu soo dhexgalay dhalinyaro loo diiwaangelinayay ka mid noqoshada ciidanka Soomaaliya. Sidoo kale, kooxda Al-Shabaab ayaa toddobaadkan weerar kale oo qarax ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda Soomaaliya oo ku yaala deegaanka Biicade ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ugu yaraan 4 askari ayaa la sheegay in lagu dilay, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen weerarka qaraxa oo loo adeegsaday gaari xamuul oo waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Odawa Yuusuf Raage ayaa beeniyay dhimashada, wuxuuna sheegay in 4 askari oo kaliya ay kaga dhaawacmeen, isagoo intaa ku daray in xogta weerarka ay hayeen isla markaana ay u sii diyaar garoobeen. Dadka dhaawacma ayaa waxaa ka mid ahaa Kornel Sanay Cabdulle oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, iyadoo kooxda Al-Shabaabna ay sheegatay mas-uuliyadda weerarka, iyagoo tilmaamay inay ku dileen askarta dowladda Soomaaliya. Waa qarxii labaad oo toddobaadkan gudihiisa ay kooxda Al-Shabaab ku bartilmaameedsadaan xeryo ay leeyihiin ciidanka Soomaaliya oo ku kala yaala gobollada Banaadir iyo Shabeellaha Dhexe. Dhinaca kale, xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ayaa toddobaadkan duqa magaalada u doortay Cabdikariin Axmed Mooge, iyadoo aysan jirin cid kula tartantay maadaama maalmo ka hor ay u tanaasuleen dhammaan xubnihii xilkaasi kula tartamayay. Sidoo kale, golaha deegaanka ayaa ku-xigeenka duqa Hargeysa u doortay Qadar Axmed Cumar, oo isagana aan cidna kula tartamin. Labada mas-uul ayaa kasoo kala baxay xisbiyada mucaaradka ee Wadani iyo Ucid oo heshiis isbahaysi gaaray kadib doorashadii dhowaan ka dhacday Soomaaliland. Duqa cusub ee magaalada Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge, ayaa markii uu ku guuleystay doorashadii looga kala haray u mahadceliyey xubnaha golaha deegaanka, isagoo sheegay inay midnimo salka u dhigeen isla markaana dadka amaanada ay u ilaalinayaan.
Midnimo ayaanu seeskeeda dhignay, gurigaa midnimadaan Hargeysa ka dhex taagaynaa insha allahu tacaala. Dadaal baan la imanaynaa, kitaabka aanu ku dhaaranayna agtaydu oolayaa, dadkayga daacad baanu ahaanaynaa, dalkayga daacad baanu ahaanaynaa, sinaan iyo cadaalad baan ugu shaqaynaynaa, ammaanadoodana waa u ilaalinaynaa.
Aan ku soo laabano dhegeystayaal qaybta dambe ee barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegeysateen, dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa toddobaadkan ka heshiiyey inay dib u soo celiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed ee muddooyinkan uu khilaaf hareeyey. Wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Kenya, Maxamed Cabdirasaaq iyo Rochela Amamo, ayaa toddobaadkan ka wada hadlay soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. Haddaba, Danjire Maxamed Cali Ameerika oo soo noqday safiirkii dowladda Soomaaliya u fadhiyey dalka Kenya oo xubintan ila qaadaa dhigaya, ayaan marka hore weydiiyey tallaabadan dib u soo celinta xiriirka iyo soosocodka Kenya iyo Soomaaliya ee toddobaadkan isla meel dhigeen waxa ay kaga duwan tahay tii hore ay ugu heshiiyeen madaxda labada dal, laakiin markii dambe ku soo dhammaatay in dib loo kala boodo.
Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay. Waxaan filayaa tan inay tahay mid hadda wadadii loo maray amase aan dhihi karo inay tahay heshiis taageeri doona oo mataqaanaa labada wadan xiriirka sida soo celin doonaan, safaadihii dib loo furi doono, socodka dib loo furay, marka waxaa rajeynayaa inuu noqon doono mid mataqaanaa dadkana ay ka faa'iidaystaan. Sababtoo ah cabdiqaadiro, Soomaaliya iyo Kenya waa la wadano deris ah, anagana isma dooran, ilaah baa ka dhigana deris naqano. Wax badan baa naga dhexeeya, qaxooti badan baa halkan degan, dacaso badan baa halkan ka shaqeysa oo Soomaaliya. Sidoo kale Kenyan fara badan ayaa wadankeena Soomaaliya hadda ka shaqeeya oo ku nool, marka in xiriirka la wanaajiyo labada wadanba waa sax tahay.
In Kenya ee dowladihii hore ee Soomaaliya xiriir wanaagsan ay la lahayd, laakiin dowladda hadda jirta ee wax ka badan hal jeer ay isku dhaceen, marka ee khilaafka muxuu salka ku hayaa?
Walaalkaadu waa isku dhici karaa, maadaama deris la yahay waa isku dhici karaa. Waxaa lasu qabsan karaa waxyaaba kaloo fara badan. Hadda waxaa la aaminsanayaa dadaalka weyn uu muujiyey wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq Abuukar, ayaan filayaa inuu xoog saaray arintan, wax ficaan ka qabtay iyo dowladdaba. Marka waxaan rajeynayaa inay taas horseedi doonto oo kici doonto in xiriirkii uu sii fiicnaado.
Khilaafku wuxuu gaaray heer Muqdisho iyo Nairobi ay xataa safiiradii kala ceshtaan, marka maxay kuula muuqataa sababta ugu weyn ee dhalisay?
May dabcan khilaaf wuu jiraa labada wadan, hadda waa ogtahay arrinta badda oo ayaa ugu weyn aaminsanahay, oo haddataan maxkamadda mataqaanaa ICU adduunka ee Hague ay taallo ogaanka ku sugayno. Taas ayaan aniga rajo aan filayaa inay tahay salka ugu weyn ee khilaafka meeshuu ka bilaabay.
Kenya iyo Soomaaliya waa laba dal oo daris ah oo dana badan ay isaga xiran yihiin, marka si looga baaqsado khilaaf kale oo xagga diblomaasiyadda ah, maxaa la gudboon madaxda labada dal?
Waxaa la gudboon haddii uu khilaaf yimaado in mataqaana khilaafkaas ay si oo diblomaasiyadda ah ay ku xaliyaan. Haddii sidii hadda tan baddo kale oo xalis waayena in maxkamadda adduunka la geeyo, laakiin socodkii iyo xiriir ka dhexeeya laba wadan iyo ganacsiga iyo inaan mataqaanidaas ay fargelin ayaa fiican, laakiin marka hore waxa fiican in xagga diblomaasiyada lagu xaliyo
kaasi waxa uu ahaa safiirkii hore ee dawladda Soomaaliya u fadhiyay jiray dalka Kenya Danjire Maxamed Cali America oo qadka telefoonka ugu ramayay isagoo jooga magaalada Nairobi dhageystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka todobaadka inta ayaan ku soo afmeeraya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Maadsanid Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka todobaadka
haatan waxaad ku soo dhawaataan hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo Aashi Ibrahim Aadan
kulanti wanaagsan dhageystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxa barnaamijkan la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari dhanbaalka ugu horeeya todobaadkan balanka codsada Nuur inuu noo soo qabto Nuur
warqada ugu horeysa waa tahniyad aroos Aashi waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah Firdaws Cali Xasan iyo Xawa Cali Xasan Maxamed Cali Xasan Ibrahim Cali Xasan iyo Nimco Maxamed Xasan Shiniyo Maxamed Xasan iyo Cabdulqaadir Maxamed Xasan Bakar Maxamed Xasan iyo Liban Aadan Xasan Ibrahim Isaaq Xasan oo ku magac dheer Jacelo waxa kale oo ku jira Daluul Cali Xasan iyo Eedan Rashaad Cabdullaahi dhamaan asxaabtan oo kala jooga Soomaaliya Ethiopia Kenya Belgium iyo Turkiga waxay tahniyad aroos ay u dirayaan Saadiya Cabdulqaadir Cali iyo Saygeeda Yahya Maxamed Xasan oo arooskooda uu dhawaan ka dhacay magaalada Baydhabo Jannaay ducadu waa xaqiina ay yiraahdeen waxaan leenahay Saadiya iyo Yahya Allah ka dhigo kuwa isku waara oo ubada khayr qabana oo Alla kala siiyo aamiin
dhanbaalka dhinacaygan hayo waa hambalyo aroos dadka dirayana waxay kala yihiin Aabe Xasan Mulush Macalin iyo hooyo Nimco Maxamed Xaaji Eedo Faadumo Maxamed Xaaji iyo sidoo kale Aabti Dr. Cabdullaahi Maxamed Xaaji Fanax iyo xaaskiisa Dr. Xasan Maxamed Xaaji Duusoos iyo xaaskiisa Xaliima Nuur Maxamed Saalax iyo Farxiyo Xasan Maxamed dhammaan reer Maxamed Xaaji waxa ay bogaadin iyo hambalyaba hawada u marinayaan Cabdulqaadir Xasan Mulush oo ku magac dheer Daadir iyo lamaanihiisa baa la yiri Ismahan Xasan Maxamed oo 12-kii bisha Juun ku aqalgalay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya baa la yiri waxaanan leenahay yiraahdeen wiil iyo caano gabar iyo caano isku waaroobad khayr qabana Rabbi haydin kala siiyo annagu waxaanu leenahay aamiin
aamiin ayaan annagu raaciye Aashi dhinacii heesaha hadii aan aadno heesta ugu horeysa ee barnaamijkeena galabta waa heesta sida neefta weylaha waxa ku luuqeynaya fanaanka Axmed Cali Ciqaal
Halka uu ka nuuxsado adina bar
tahay waxaan filayaa in dhageystayaal badan ay ka heleen heestaasi uu ku luqeynayo fanaanka Axmed Cali Cigaal. Dhambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno, waxaa inoo baaqaya dadka kale ah hooya Khayre Cabdi iyo Marin Isaaq, Saciid Maxamed Cali iyo Ibraahim Maxamed Cali, Xaawo Luul Cali iyo Yuusuf Maxamed, Maxamed Boqorow iyo Maxamed Cabdi, Shariif Cabdinaasir iyo Liibaan Aadan Xasan, Sundus Xasan Aadan iyo Faadumo Cali. Waxaa kaloo ku jira Xaawo Cabdulaahi iyo Maxamed Xasan, Xabiib Cabdow iyo Luul Ibraahim, Cabdicasiis Maxamed Cabaas, Yaasiin Ibraahim Maxamed iyo Salme Maxamed Cabdulaahi iyo weliba hooyo Faadimo Salaad. Dhammaan asxaabtan waxay tahniyad aroos ay hawada u marinayaan arooskii iyo aroosada oo kale ah. Waa Qureysho Aadan iyo Mukhtaar Maxamed Cali oo dhowaan ku aqal galay xaafadda Daarusalaam ee degmada Saako. Ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen. Waxaanu leenahay Allaha ka dhigo kuwa isku waara oo ubada khayr qabana uu Alla ku arsaaqo. Aamiin.
Dhambaalkana soo qabanayana waxaa dadka diraya ugu horeysa Xabiibo Salaad Jilcu. Waxaa kaloo dhambaalka kula jira dad kaloo badan oo kala ah Bishaaro Salaad Jilcu, Faadumo Cabdulaahi, Cabdi Mire iyo Qadar Sugow Salaad iyo Cabdicasiis Sugow Salaad iyo Maxamed Shaafi Shiiq Xasan iyo Xuseen Maxamed Guuleed iyo Basara Sugow Salaad iyo Sareeya Sugow Salaad, Niciimo Sugow Salaad iyo Daa'uud Cabdulaahi Warmooge. Dhammaantood iyagoo isku duuban waxay tahniyad aroos u dirayaan Maxamed Sugow Salaad iyo Nimca Macalin Faarax oo arooskoodu ka dhacay Beled Xaawo. Waxay leeyihiin isku waaroobad khayr qabana rabaha idinkala siiyo. Heesta kale aan soo qabanayno ee dhegeystayaashaanu hayna Nuuro waa heestaal ku dhageed yahay Raadkii Jacaylka. Waxaa ku luqeynaysa Xaliima Khaliif Magool.
inda ruuxa dawriyo luga socod ku raagiyo arriya kama agabowe inda ruuxa dawriyo luga socod ku raagiyo inda ruuxa dawriyo luga socod ku raagiyo arriya kama agabowe chaayil galay raaha kala daqaqi rubad chaayil galay raaha kala daqaqi ribatay allahayo rubad chaayil galay raaha kala daqaqi rubad chaayil galay raaha kala daqaqi ribatay allahayo
arrintaasi kaga gudubna heestaasi hambalyo aroos ayaan hayaa, waxaana diraya dadka kale ah ustaad xuseen cali sahal iyo ustaad xasan maxamed cusmaan, ustaad cabdiqani nuur tahliil iyo ustaad ciise maxamed axmed, ustaad cabdiraxmaan iyo ustaad xasan daleel dhoore iyo ustaad cabdulaahi xirsi shadane. waxaa kaloo ku jira dadka diriya ardayda kale ah baa la yiri axmed cilmi cumar iyo faarax cismaan diiriye, xasan xasuun xasan, xasan cabdulaahi diirshi, maxamed cismaan maxamuud, maxamuud maxamed cali iyo maxamuud cabdulqaadir, mahad yuusuf axmed iyo sahal cismaan cabdi, siraaji cabdi cali iyo cabdimahad daahir, maxamed cabdi jabaar iyo cabdi xaashi cali, cabdi xasan maxamed, maxamed cali maxamed waa la badan yahay. waxaa kaloo ku jira cabdifataax tahliil jaamaci iyo cabdulaahi daahir siyaad, sahre maxamed axmed, ifraax cabdirashiid cali iyo xamde cali maxamed, fartuun cali maxamed, sacadiye cabdulaahi jaamac, xaawo cabdiweli ciise, caaisha cabdiweli ciise iyo ifraax cabdulqaadir cali, farxiye muuse aadan iyo nasre cabdulqaadir rooble iyo ayaan cali yuusuf, dhammaan maamulka iyo macalimiinta iyo ardayda iskuulka hayaan ee cadaado, waxay hambalyo aroos waa farxad leh ay hawada u marinayaan baa layiri arooska iyo aroosada. waa ustaad mahdi maydane ismaaciil iyo marwadiisa naciimo cabdinaasir oo arooskooda uu ka dhacay magaalada cadaado taariikhdu markii ay ahayd 12-kii bishan juun sanadka 2020. waxaanu leenahay ustaadkii iyo marwadiisa ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad khayr qaba uu alle kala siiyo, aamiin.
dhammaalkana dadka diraya waxay kala yihiin shukri nuur xuseen iyo falxado nuur xuseen, xalwo nuur xuseen, abti nuur xuseen, jaale nuur xuseen iyo cumar nuur xuseen iyo ugaasa nuur xuseen iyo umayma xuseen cabdulaahi iyo cabdinajiib xuseen cabdulaahi, cabdinaasir xuseen cabdulaahi, cabdicasiis maxamuud cabaas iyo yaasiin ibraahim, salma maxamed cabdulaahi, aabe nuur xuseen iyo hooyo idilo cabdinuur. dhammaan asxaabtana waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan awowe maxamed nuur xuseen iyo faadima luul cali maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi, gaar ahaan xaafadda islii. wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri zumaad, waa azumaad maxamed nuur xuseen, waa magacaygu cusub azumaad maxamed xuseen. waxay yiraahdeen ducada waa xaggiina, waata waxaan leenahay soo weyno uu noqo kii dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara, aamiin.
aamiin ayaana nuur raacay dhinacii heesaha. haddii aan aadno, goorma ayaa kugu dambeysay heesta galabta casirka? waa tahay waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta sahre abuukar, sahre dawo iyo cabdulaahi shariif baasto.
Thank you.
Somali Hall of Fame Entertainment Center.
Thank you.
waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay waayowaayo soo xasuusteen heestaasi banaadiriga ahayd waxaa ku luuqaynayay fanaaniinta cabdulaahi shariif baastow iyo sahro abuukar cabdi zahradow. dhinacii dhambaalada aad inoo soo dirteen, haddii aan dib ugu laabanno, waxaan hayaa tahniyad dhalasho oo ay naga soo gaartay xasan cabdinuur bile iyo caruurtiisa mahad cabdinuur bile iyo caruurtiisa faadume cabdinuur bile iyo caruurteeda xamdi cabdinuur bile iyo caruurteeda awowe cawl axmed iyo caruurtiisa waa yahay xaasaskii iyo hooyooyinkii ayaa laga soo tagay. Waxaa kaloo ku jira dadka diraya awow yuusuf xaaj xirsi iyo caruurtiisa iyo dhammaan dadweynaha ku nool baa la yiri degmada gaashaamo oo isku duuban waxay hambalyo dhalasho farxad leh ay hawada u marinayaan cabaas cabdinuur bile iyo marwadiisa kiin cabdulaahi xirsi oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa. Wiilkaas yar waxaa loo bixiyay cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan, waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin.
dhambaalkan soo qabanaya markan gacantan ku hayo waa hambalyo dhalasho. Waxaa dadka dirayana kala yihiin cabdulqaadir ibraahim buulle, dr yuusuf maxamed idriis, injineer isa qadeero cali wuxuu ku magacdheer yahay jabgal, iyo caruurtiisa sheekh madkuus macalin ibraahim iyo caruurtiisa ugaas maxamed xasan barrow, xaawo kuule cali iyo xareedo raage xasan iyo caruurteeda cilmi ibraahim axmed iyo aamina aamin cali iyo caasho ibraahim aadan iyo caashe ibraahim aadan ma saddex magacoo isleh baa mise waa aniga talo waa tahay iyo cali aadan xasan. dhammaan dadkani oo kala jooga baydhabo, diinsoor, buurha kaba qardho, kenya, canada, america, finland iyo norway meelo kala duwan ayay joogaan, waxay hambalyo u dirayaan aabe ibraahim aadan xasan oo ku magacdheer tabliiq, iyo marwadiisa faadume ibraahim axmed oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo bisha juun markay ahayd shan sanadkan 2020. wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layiri cabdulaahi ibraahim aadan. marka haddii ibraahim aadanna uu jiro caashan ay ka horeysa, marka waa caasho kale. waxaan leenahay bay yidhaahdeen adeer soo barbaaro noqo kii dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa anfaca, aamiin. heesta ugu dambeysa barnaamijka ee aan dhegeystayaasha usoo qabanaynana waa heesta mar haddii aan heli waayey ma naftaydan midigeliya, waxaa ku luqeynaysa xaliima cabdi.
nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan oo soo jeedinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha idaacaddeena galabtan. dhegeystayaal, waa naga intaas. waxaa idiin soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.